la o idee care se degaje din versetul, din versetul 9 și sigur că vom conecta acest verset cu alte părți din Scriptură care ne prezintă aceeași învățătură. Cuvântul spune așa în a treia epistola lui Ioan în versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Ni se spun câteva lucruri despre acest Diotref, dar ni se spune la început că îi place să aibă întâietatea între frați. Diotref este cel căruia îi place să aibă întâietate. Dacă ar fi să dau un titlu acestui mesaj scurt din această seară, ar fi problema întâietății și problemele care se generează din problema întâietății. Cine e cel din tâi? Cine să fie cel mai mare? Cine e cel mai important în biserică, în familie, în societate? Problema întâietății este serioasă în orice domeniu al vieții, în orice compartiment al vieții. De altfel, un celebru psihiatru, Sigmund Freud, spunea că unul din motoarele care îl mișcă pe om în tot ce face este pofta de a fi mare. E în fiecare o dorință de a avea întâietate, de a fi apreciat, de a fi adulat. Nimănui nu-i place să fie criticat. Dacă cineva spune că lui îi place să fie criticat, ori nu-i sincer, ori se înșală. Fiecare ne pică mai bine să fim, eu știu, ridicați decât coborâți. Omul acesta iubea să aibă întâietatea și din cauza aceasta se purta într-un anume fel. Așa cum Gaiu era credincios și își dovedea credincioșia în tot ce făcea, și nu era preocupat dacă e primul, dacă e al doilea sau dacă e al 100-lea, Diotref era preocupat să aibă întâietate. Și de aceea orice făcea el era marcat de această sete, de această foame de întâietate. Să fiu primul, să fiu cel din tâi, să fiu cineva. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Cel care scrie această epistolă este Sfântul Ioan, Apostolul Ioan. Când spune nu vrea să știe de noi, înțelegem că e vorba de Ioan și de frați colaboratori apropiați lui Ioan, poate chiar alți apostoli. Omul acesta, mânat de Duhul acesta de întâietate, îl ignora pe Sfântul Ioan, îl respingea pe colaboratorii lui și probabil pe alți apostoli. Nu vrea să știe de noi. Când te cuprinde boala asta a întâietății, atunci nu mai vrei să știi de nimeni, nu mai vrei să auzi de nimeni, oricine îți spune ceva, oricine îți sugerează ceva, n-ai cum să primești că tu ești mai sus, ești mai mare, ești mai tare, mai deștept. Ce spune el mie? De la el să primesc? Auzi, el mă sfătuiește pe mine? Păi tocmai ăla mă critică pe mine? Când te cuprinde Duhul acesta diotrefic de întâietate, nu mai vrei să știi de alții. Oricât ți-ar spune ceva, tu îți dai ție dreptate întotdeauna. Toți sunt greșiți, numai tu ai dreptate sau numai eu am dreptate. De aceea când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, că își ne clevetește cu vorbe rele. Când cineva vă vorbește de rău și auziți că v-a vorbit de rău, nu vă mirați. Mirați-vă când cineva vă vorbește de bine. Aia-i mirare. Când auzi că cineva vorbește bine de tine, dar nu vorbește rău, e în firea umană, e în natura umană să vorbească de rău. Dacă acest Diotref a putut vorbi și a putut să clevetească cu vorbe rele pe apostolul iubirii, pe apostolul Ioan, nu o să poată Diotreful anului 2001 să mă clevetească pe mine cu vorbe rele. Și Sigur că o să poată și poate că o să aibă dreptate. Nu o să poată Diotreful anului 2001 de la New York, să zicem așa numai ca un exemplu, să-l clevetească cu vorbele pe frate Daniel? Poate o să poată, sau pe fratele Boro, sau pe fratele Baia, sau pe oricare al frate sau soră. Dacă l-a putut cleveti cu vorbele pe apostolul iubirii. Mai departe, nu se mulțumește cu atât, dar nu primește pe frați. El instaurase acolo în biserica locală un fel de episcopat diotrefic. El era cel mai mare, cel mai tare, cel mai bun învățător, cel mai bun predicator, cel mai bun evanghelist. Și când cineva venea în biserică, nu se bucura, nu-i dădea cuvânt, nu-i primea, nu-i saluta. Bisericile au trăit în părtășie, în comunicare. Frații nu sunt rânduiți să trăiască izolați de biserica locală și biserica locală nu-i rânduită să trăiască izolat de alte biserici. Omul acesta însă, pentru că îi plăcea să aibă întâietate, nu primea pe nimeni. Mi-aduc aminte că îmi povesteau niște frații în România despre un păstor mai bătrân, altfel cu multe merite și cu multe lucruri bune, dar zicea, frate, problema care avem noi este că de câte ori avem o evanghelizare, fratele nu cheamă niciodată un păstor mai bun ca el. Totdeauna are grijă să ne aducă păstori care sunt mai jos cu puțin ca el, ca prin comparație el se iasă sus. Și el era destul de bătrân acum și i-au mai slăbit puterile. Dar asta este. Asta era problema lui. Un om care alerga și un om care avea, am spus, multe puncte bune, dar avea această problemă. Lui se părea că e mai mare și mai sus. Dacă chema numai oameni care credea el că e mai jos că el, dar nici nu era sigur, niciodată nu e sigur cine e sus și cine e jos. Ca prin contrast, el să aibă întâietate. Mai mulți ani în urmă, când eram păstor la Zalău, am stat de vorbă cu un frate păstor din România, dintre cei mari și tari și sus și cu titluri. Mai, tot așa, dintr-o generație mai în vârstă, dar de altfel un excelent predicator. Și probabil când ajungi acolo sus, te cuprinde mai tare Duhul de întâietate. Ți se duce tot timpul întâietate și ți se pare că așa trebuie să fie. Și în discuția care am avut așa într-un cadru mai intim, eram deja de vreo 4 ani păstor la Zalău, o biserică destul de mare, unde veneau frați de pretutine, erau primiți din țară de peste tot și din străinătate, dar întâmplarea a făcut că, poate n-a fost întâmplarea, eu am văzut așa un... Nu cu toată lumea te poți conecta, întotdeauna nu poți comunica în duh, și dacă am văzut așa un duh de ăsta foarte de întâietate, adevărat eu eram mai mic, eram prânslea predicatorilor și a păstorilor, când am fost ordinat ca păstor, mulți ani de acum, am fost cel mai tânăr păstor din România pentru 2 sau 3 ani și mi-am ținut asta ca un titlu, am avut și eu ceva special, am fost cel mai tânăr păstor. Și fratele, într-o discuție care am avut-o, când era în conducerea cultului, spune, ei, vezi tu, de pildă nu m-ai invitat niciodată să predic în biserică la tine. Dar el nu trebuia să-mi spună, dumnealui, că e mai în vârstă, eu știam asta. Dar dacă a spus-o, am continuat așa, am zis și eu, păi, nici lumea tale nu m-a invitat niciodată pe mine. N-am spus pocăiește nici, n-am spus-o așa și eu. Păi vezi, eu nu invit pe nimeni. Dar asta e problema dumneatale. Asta e problema dumneatale. Nu invit pe nimeni. Pe ce nu invit pe Petrică Duculescu, pe Paul Negruț, pe Gheorghiță, pe Taloș de la București? De ce nu invit pe nimeni? Pentru că dacă nu invit pe nimeni, ești cel din tăi. Tu ești cel mai bun. Number one. Asta e o mare problemă. E o problemă pentru păstori, e o problemă pentru frați, e o problemă pentru surori, e o problemă în familie, pentru soție. Nimeni nu vrea să fie numărul 2. Cine vrea să slujească? Fiecare vrea să conducă. Fiecare vrea să dea direcții. Fiecare vrea să vorbească. Aș vrea să vedem foarte rapid încă câteva lucruri sau câteva aspecte din Biblie care se referă la această problemă a întâietății. Mai mult aș vrea să vă stimulez să vă gândiți la ea, pentru că nu prea avem timp. Dar oricum, uitați... Câteva simptome care ne arată că suferim sau suntem pasibili de infectare cu această boală sau microb al întâietății. Nu vrea să știe de noi, ne clevetește cu vorbe rele și nu primește pe frați. Când nu vrei să știi de nimeni și pe nimeni nu bagi în seamă și părerea nimănui nu contează, atunci ai o problemă. Când vorbești pe alții de rău și dacă chiar nu-i nimic rău în ei, le afli tu, iar e o problemă. Că de ce îi vorbești de rău? Ca să-i pui mai jos decât tine. Când spui că, a, uite cum e fratele Ionescu sau Popescu sau Georgescu, tu te ridici pe tine. Când însă vrei să ridici pe un frate, te uiți la el. Ce are el bun? Și cum spune fratele în rugăciune, dacă nu putem spune ceva bun, Doamne, ajută-ne să tăcem. Aș vrea să vedem că de problema asta nu scapă nimeni. Evangheliștii relatează că și apostolii s-au confruntat cu problema întâietății. Cine să fie cel mai mare? Cel din tâi. Nu le-a ajuns că erau 12 aleși de Domnul, selectați de Domnul, trăiau cu Domnul Iisus, mâncau împreună cu El, luau parte la orice lucrare, erau martorii Domnului Iisus Hristos, erau aleși, chemați cu o chemare specială, dar la un moment dat s-au confruntat cu problema întâietății. Și să știți, frate și surori, că n-au rezolvat-o nici Sfinții Apostoli. Sfinții Apostoli n-au dat o rezolvare de nota 10 la problema întâietății. Dimpotrivă, au căzut la examen. Evangheliștii relatează această problemă ce s-a discutat între apostoli în diferite feluri. Unul spune că au vrut să știe care din ei este cel mai mare sau va fi mai mare în împărăție. Altul zice că le-a venit în gând să știe care va fi cel mai mare. Îți vine în gând, asta e adevărul, multe lucruri îți vin în gând. Gândurile le compara cineva cu păsările care zboară deasupra casei sau deasupra capului, nu le pot opri. Dar același om spunea că poți să oprești păsările să nu-ți facă cuib în părul tău. Nu le poți opri să zboare, dar poți să nu le lași, aș face cuib în părul tău sau în capul tău. Gândurile vin, dar trebuie lăsate să plece. Le-a venit în gând să știe care este cel mai mare. Și un evanghelist pune punctul pe ei mai tare și zice, s-a iscat și o ceartă între ei ca să știe care avea să fie cel mai mare. O ceartă între sfinți. Problema întâietății n-au rezolvat-o nici apostoli. Au falimentat și este una din problemele la care se falimentează foarte, foarte ușor, pentru că natura umană vrea întâietate. E natural, e firesc, e carnal, e noi înșine să vrem întâietate. De foarte multe ori când cineva refuză întâietatea, o refuză într-așa fel ca să o câștige. Cineva te poftește să o pui un loc mai în față. Domnul nu spune că tu să nu te duci. Domnul spune să ocupi un loc acolo așa mai gândit, mai cumpătat, nu? Și când ești poftit, nu duci mai în față. Dar tu ești poftit și nu te duci. Și neducându-ne ne atras mai mult atenția asupra ta, uite-te la el. Cât de smerit a fost, că și dacă a fost invitat, l-a mers în față. Poți mândri cu smerenia ta. Au vrut și apostolii să știe care să fie cel mai mare. Le-a trecut asta prin gând și s-a iscat o ceartă între ei. Și când Domnul i-a întrebat, despre ce vorbeați între voi pe drum? Spune că au tăcut. Pentru că se certaseră și știau că Domnul știe că se certaseră. Frați și surori, Domnul știe ce vorbim. Între noi, în familia noastră, ca soț și soție, părinți și copii, știe ce vorbim. Dar dacă ne-ar întreba despre ce ați vorbit săptămâna asta, luni, marți, ieri, i-am putea spune noi așa deschis, Doamne, uite ce am vorbit, despre un Ioan 3:16? Sau am tăcea și noi, ca Sfinții Apostoli? La Corint, dacă citiți cele două epistole, 1 și 2 Corinteni, veți constata că Apostolul Pavel are o opoziție de neimaginat. Nu-ți poți închipui cum Apostolul Pavel poate să aibă o opoziție așa de extraordinară. La un moment dat, unii îl socot chiar necioplit. Apoi spun că atunci când scrie scrisorii, epistolei, într-adevăr, e energetic și parcă are putere și curaj. dacă de față e fricos și plângăcios. Dacă te uiți la 1 și 2 Corinteni, vei vedea o poziție extraordinară împotriva Sfântului Pavel. Dar știți de cine e orchestrată? Nu de sfinți, nu de pocăiți, nu de credincioși și credincioși, ci de cei care voiau să aibă întâietate și care credeau că îl sperie pe Sfântul Pavel și zice Pavel, își închipuie că nu voi mai veni la voi. Ce binele era lor dacă Pavel n-ar mai fi venit, ar fi rupt orice legătură cu biserica ce-o întemease el, costul Dumnezeu. Orice disciplină ar fi căzut, orice standard, orice regulă de credință și ei ar fi avut întâietate, ca Diotref. Nu există altă explicație pentru opoziția care era la Corint împotriva lui Pavel, de neexplicat, decât că era condusă de oameni care aveau duhul diotrefic al întâietății și care dacă l-aveau acolo pe Pavel, nu se puteau ridica deasupra lui, dar ar fi vrut să facă orice să-l țină departe. Iacov vorbește în epistola sa, în capitolul 4, versetele 1 și 2, despre o stare foarte tumultoasă, foarte așa tensionată între creștini. Și zice așa, de unde vin luptele și certurile între voi? Întrebarea nu vizează că era o luptă între biserică și ceva din afară, că era un front comun și că se luptau credincioșii cu cineva. Nu, între voi. Erau lupte interne. Nu vin oare din poftele voastre? Ce fel de pofte? Ce pofte credincioșii între ei? Ce probleme au de fapt credincioșii? Dacă stai de vorbă cu credincioși din diferite localități, din România, din America, din diferite confesiuni, vezi că au probleme. Aveți și noi probleme în biserică. Ce probleme aveți? Problema întâietății, alta nu este în biserică. Cumnatul meu, fratele Talo Simeon, a petrecut vreo 2-3 luni, unii vă-l mai amintiți, aici la New York, a stat cu noi și am și predicat cuvântul Domnului. Aveau împreună cu cineva un fel de business într-o localitate lângă Zalău. 20-30 km distanță, într-un sat unde într-o biserică erau poate 15-20 de credincioși și poate 3-4 bărbați mai în vârstă, bătrâni și ei. Și la un moment dat unul dintre ei se deschide și zice, oh, frate, avem și noi probleme serioase. Ce probleme aveți, frate, de treabă, frate, de Talo și cu sora? Ce probleme aveți? Cineva bolnav? N-aveți lemne pentru iarnă la biserică să vă încălziți? Sau curentul? Nu, frate. Probleme cu conducerea. Într-o biserică unde am fost păstor prima dată când am început, erau doar 3 bărbați. Și aveau probleme. Și nu aveau probleme, nu una aveau. Știți ce problemă aveau? Problema întâietății. Problema întâietății. Din 3, cine să fie cel mai mare? De ce sunt 4 biserici pe 1 milă pătrată de har de la Domnul în Florida? Tot din cauza problemei întâietății. De ce 3 în Phoenix, în Arizona, și am înțeles să fie făcut și a 4-a? Tot din asta. Oamenii spun că au probleme. N-au probleme. Au o singură problemă. O singură problemă. Problema aceasta a întâietății. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți! Cum adică creștinii să ucidă? Și nu e vorba de a omorâ pe cineva. Amintiți-vă din cartea lui Ieremia, zice. Vorbesc ei împotriva lui Ieremia și haidem să-l ucidem pe Ieremia. Cum? Cu vorba. Uciderea cu vorba, când vorbești de rău pe cineva, când îl denigrezi, când îl pui jos, e o ucidere cu vorba. Pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați. Pentru ce? Pentru bunul mers al lucrării? Nu. Pentru întâietate. Să fie cum vreau eu, sau să nu fie deloc. Cum e un proverb american. My way or no way. Nu e așa. Când eu încep să gândesc că my way or no way, oricum vreau eu, ori deloc, atunci am o problemă foarte serioasă. Sau tu ai o problemă foarte serioasă. În familie, dacă Chiar ca soț, că te-a pus Dumnezeu să fii capul familiei, numai my way or no way, nu e chiar așa. Câteodată poate că n-ai dreptate. Nu înseamnă niciodată că dacă noi suntem bărbați, totdeauna avem dreptate. Fraților, credeți cumva că dacă noi suntem bărbați, totdeauna avem dreptate. Câteodată nu avem dreptate. Odată Dumnezeu i-a zis lui Avram, care era șeful familiei, nu? Și despre care spune Dumnezeu, știu că Avram are să poruncească la toți ai lui. Știi, ascultă de Sara. Unii oameni cred că totdeauna au dreptate. Un bun prieten de-al meu, păstor și un evanghelist, un predicator foarte bun, la un moment dat are și niște probleme. Și numai cum le vedea el erau bune. Și un unghi al lui, care îl iubea foarte mult și care era și foarte credincios, îmi spune cu necaz în suflet și îmi spune, măi, nepotul ăsta meu crede că e păstor și deștept. Nu înseamnă că eu sunt păstor în biserică, că sunt 30 de oameni mai deștepți ca mine. Bă, da, sunt. Și n-ar fi bine dacă n-ar fi. N-ar fi bine dacă n-ar fi. Dar când ne cuprinde boala întâietății, nu-i nimeni mai bun ca noi, nu-i nimeni mai trept, nu-i nimeni mai darnic, nu-i nimeni mai inteligent sau mai deștept. Un copil s-a dus la grădiniță prima dată. Copilul ăsta a fost crescut multă vreme la bunici. Și știți cum sunt bunici? Își drăgălesc foarte mulți nepoții. L-au iubit, l-au sărutat, l-au mângâiat și tot timpul i-au spus așa cu adorare, tu ești cel mai frumos. Nu e un păcat, nu? Care mamă, care bunic sau bunică nu vede așa pe nepot? Tu ești cel mai frumos. Și s-a dus copilul prima zi la grădiniță. Nu un copil cu minte, n-a plâns, l-a lăsat acolo la grădiniță, a stat 4 ore și când a venit acasă l-a întrebat bunica cu bunicul, cum a fost? Și în loc să spună copilul cum a fost, și a spus, eu sunt cel mai frumos acolo. Dar nu am auzit el de astea, am vorbit cu bunicul copilului astea. Cu membru într-o biserică pe care am păstrit. Copilul ăla de 5 ani, care tot timpul a auzit că el e cel mai frumos, că el e întâiul, el când a venit, el s-a dus, a uitat acolo la copii și n-a spus nici, ne-am jucat cu cuburii, nimic. Cum a fost la grădiniță? În loc să spune cum a fost, el a zis, eu sunt cel mai frumos de acolo. Un copil de 5 ani. Problema întâietății. Frații, în familie, când îți mici, de ce se bat cei mici cu cel mai mare? Că nu vor cei mici să lase pe cel mai mare să fie el mai mare. Și cel mai mic zice, de ce cel mare are camera lui? Sau de ce el poate să meargă în oraș? Sau de ce are el privilegii? Păi când o să fii tu cel mai mare, o să fii și tu, dar cine, nimeni nu vrea să aștepte să-i vină vremea. Iacov, la naștere, a rămas un pic în urma lui Esau, da? Era un infant, un bebeluș, încă nenăscut și a ieșit, s-a născut cum? Prinzându-l pe fratele lui de călcâi. Și a și pus numele cel ce ține de călcâi. Că n-a vrut să fie al doilea. N-a vrut să fie al doilea când a fost atâta. Și n-a vrut să fie al doilea toată viața lui. A pregătit ciorbe, supe, a umblat cu înșelătorii, până i-a furat fratele său binecuvântarea și dreptul de întâi născut. Indiferent cât l-a costat, trebuie să fie exilat, să fugă. Dar a vrut să fie numărul 1. E o chestiune care în fiecare din noi e foarte puternică. E de la fire, dar firea înseamnă carne, adică e de la natura noastră decăzută. Fără pocăință, problema asta nu se poate rezolva. O soție nu poate să rezolve problema asta fără pocăință și un soț nu poate. Am văzut foarte mulți bărbați, chiar și baptiști, care dacă nevasta îi spune ceva foarte frumos, foarte inteligent, numai că nu a fost ideea lui, o refuză. Auzi, a avut o idee mai bună ca mine. Cum să accept eu o idee de la nevastă mea sau de la băiatul meu? Auzi, cum să accept eu că băiatul meu, într-o anume problemă, poate fi mai bun, cu ce, nu știu, la mașină sau la ceva? Mulți oameni contrazic o idee numai pentru că nu le-a venit lor prima dată. Dacă le vine lor, este bună. Uitați ce spune cuvântul și vreau să concluzionez. Ce ne recomandă Scriptura? Care este penicilina la această infecție a întâietății, a poftei, de a fi mare, de a fi cineva, de a fi important? Iubiți, Roman 12:10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. E o normă de credință să dai întâietate altuia. Tinerii, de pildă, ce spun despre bătrâni? Oh, ce știu bătrânii?
Ce știu bătrânii? Ceva mai mult decât tinerii. Eu mă duc aminte când am fost tânăr și mai spunea tata, mai spunea bunicul, mai spunea frații din biserică și cam pe aici a intrat, pe dincolo ieșa și ne întâlneam noi la spat, noi și cam în clasa 10-11.
Atâta eram de deștepți. Și atâta îl criticam și pe fratele care predica, și pe altul, și pe altul, când ne spuneau ei, numai că nu comentam, că nu voiam să avem probleme acasă. Ascultam, ascultam și când ne lăsam pace între noi, ziceam, n-aș fi bătrâni ăștia, ce știu ei? Cum ce știu ei? Păi ei știu ce știi tu și ceva mai mult. Că au umblat pe strada pe care ai umblat-o ca tânăr, sau pe care am umblat eu. Dar fiecare îi place să creadă că el a descoperit America și că el știe ce nu știe altul. Nu e așa. Însă trebuie să creștem, să ne maturizăm, poate și în an de viață, și în an de pocăință. În pocăință ne uităm apoi în urmă și zicem, măi, unchiul ăla când mi-a spus ceva, mi-a spus bine. Mama când m-a învățat, m-a învățat bine. Tata când nu mi-a dat voie să fac o tare lucru, măi, câtă dreptate a avut. El a avut dreptate, el a fost mai înțelept decât am fost eu. Dar trebuie să te maturizezi pentru asta. Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Ce înseamnă slavă de șartă? Pentru prestigiu, pentru onoarea ta, pentru mulțumirea ta, pentru satisfacția ta, numai ca să fii văzut sau apreciat. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. E o datorie de credință. Nu e ușoară. Nu e ușoară. Dar trebuie ca în smerenie să privim pe altul mai pe sus de noi înșine. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia anumite talente, anumite valori, anume potențial. Dar oricât ne-ar fi dat, noi trebuie să fim în stare să privim pe alții mai presus decât noi înșine. Poate că, de pildă, ne place nouă să ne credem mai deștepți ca alții. Să ce-i cu asta că nu suntem mai deștepți ca alții, dacă alții sunt mai credincioși ca noi? Sau mai pocăiți ca noi? Ce crezi tu că e mai important, că ești mai deștept ca alții sau că alții sunt mai pocăiți ca tine? Mai temător de Dumnezeu? Mai cu frică de Dumnezeu? Ce contează mai mult? În oricât de sus ai fi și oricât de mare ai fi, sunt alții care sunt mai mari ca tine. Poate că ești mare la minte, dar n-ai o inimă așa de mare ca alții. N-ai fi în stare să te jerfești. N-ai fi în stare să te sacrifici. N-ai fi în stare să plătești un preț pentru altcineva sau să-ți dai viața pentru frați sau pentru cineva. Există această ispită de a vrea mereu să fii locul întâi, oricât ar costa, este duhul diotrefic, această problemă a întâietății. Aduc aminte că am citit o întâmplare în care se vorbea despre o orchestră. Nu-i domeniul meu cel mai tare. Și poate frate Daniel ne poate confirma, în anumite orchestre simfonice, violoniștii cântă, știi că unii sunt vioara întâia și alții vioara a doua. Eu când am citit prima dată, copil fiind, am înțeles că ar fi fost numai două viori acolo. Dar probabil că nu două viori numai, ci unii cântau chipurile vioara întâia, vioara a doua, ca și vocea întâia, vocea a doua. Și dirijorul, dirijor celebru și foarte pretențios, nu era mulțumit de vioara a doua. Tot comenta că vioara a doua nu merge bine, că nu se aude, că nu intră la timp și tot timpul repeta bucata aia și ar repeta bucata aia. Și atunci orchestranții, violoniștii între ei, ca să scape și să le dea drumul, s-au înțeles și cred că n-am spus-o chiar bine, cu vioara întâi era problema. Și câțiva dintre cei care, adică de la cei care cântau vioara întâi, au cântat la vioara a doua, care era cea ce nu se auzea chipurile. Și atunci, dintr-o dată, de ce a spus, ei, acum se aude cel mai bine! Poți să fii pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4. Dacă Dumnezeu a pus ceva în tine, a pus ceva în tine. Și te-a binecuvântat. Nu trebuie să dai din coate să ajungi în față sau să urci sus. Și mai ales, nu trebuie să pui pe nimeni jos. Fie el băiatul tău, fata ta, sau soția ta, sau fratele tău din biserică. Diotref, care îi plăcea să aibă întâietate. Nu primea pe frați, nu băga în seamă pe apostoli și îi clevetea cu vorbe rele. Și fie ca încheierea acestei seri și acestui mesaj, subliniez într-un minut doar, din Ioan 13. Vă amintiți? Domnul Iisus stă la cină Trebuia cineva să spele picioarele într-un lighean cu apă, să le șteargă cu un prosop, că așa era obiceiul pe vremuri. Era un semn de ospitalitate, era un semn de dragoste, de primire. Și acum apostolii au avut o mare problemă. Cine să se aplece să spele pe ceilalți pe picioare? De praf. Niciunul n-a vrut să o facă. Fiecare a crezut că altul ar trebui. Ioanid în poezia Ștergarul foarte frumos exemplifică cum fiecare a pasat la altul. Și când nu s-a găsit nimeni să se smerească și în smerenie să dea întâietate la ceilalți, după o vreme, fără nicio ezitare, fără nicio tulburare, fără supărare, cine s-a găsit să ia ligheanul și ștergarul? Domnul Iisus Hristos. Toți apostolii au fost contrariați. Petru nici n-a vrut să-l lase, l-a început să spele pe picioare. A trebuit Domnul să-l convingă. Dar cel care a fost mare cu adevărat, Iisus care știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a coborât și s-a smerit. Și Ioanit spune în poezia lui, și așa se încheie, că acel ce ia aici ștergarul și ligheanul pe pământ și slujește, acela în ceruri ia cununa. Amin.